Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het en wat trouw is tot in ewigheid. Broeders en sisters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heere, u naam is heerlik oor die hele aarde. En ons mag saam met medegelowiges wêreldwyd op alle plekke en deur alle tye sing van u trou en u genade, u barmhartigheid wat oneindig is. En ons dank u dat ons mag weet dat daar in die hemele ook gesing word. Groot massakoor vertel die grootheid van u werke. Wil u dit alles in genade aansien? Aan u kom die eer toe. Dankie dat ons hier op aarde mag leef uit die verlossing van ons Here Jesus Christus. As ons rondom ons kyk, dan is daar baie rede om moedeloos te word. Dinge wat ons sien is ontstellend en het ontnugter die mens. As baie hartseer, ook vir kinders, soveel wat ons te boven moet kom, te leerstellings. Maar as ons dan lees in die woord wat waar is, dan skep ons nieuwe moed en nieuwe krag. U gee krag in die hoogte, u rus ons toe deur u gees, u maak niet, en u lei ons elke dag om soos nieuwe mense te lewe. En so bid ons dat u ons ywerig sal maak in wat ons doen. Bewaar ons daarvan dat ons nie moedeloos sal word nie, nie sal toegee aan die druk van buiten nie, en ook as die maalstroom van die lewe sterk is en dinge rondom ons negatief raak, wil u ons dan staande hou en reg ophou. En so bid ons die onmisbare seën af oor almal wat in hierdie mooie land van ons leef. Wees ook met hulle wat moet regeer en reg spreek en reg in orde handhaaf. Wees met almal wat dienswerk moet verrig. Het is ontstellend om te sien dat baie mense dit halfhartig doen of in onkunde. Heere, reken ons die kwaad nie toe nie. Maar terwille van die voortgang van die kerkwerk hier in ons land, bid ons dat die genade sal bewys en inkeer waar daar inkeer nodig is. Seën ons in die kerke, in die kerkgemeenskap, hier ter plaatse en ook elders in die stad, waar u gelowiges by mekaar maak. Ons bid van harte dat u die kerk sal vashou, want ons is die voorwerp van baie spot. En die spot kan geweldig verneinig raak. En daar word so afbrekend gepraat, ook vanuit ons eie midde, oor die heerlikheid van u en oor die waarheid van die woord. Heere, gee behoud. Laat ons nie net oorleef nie, maar laat ons leef, ten volle en met oorgawe. Wees met ons jeug. Het nieuwe kwartaal lê voor, wil u ons ryklik seën in al die werk wat ons gaan doen, op skool en universiteit, oral waar ons moet leer en kennis by mekaar maak en ook moet rekenskap gee van ons werk. Rus ons daarvoor toe. Wees ook met hulle wat in die onderwijs beroep staan, dat hulle met oortuiging en met ywer die jeug sal lei en sal opvoed in die vrees van die naam. Seën ons in die ouerhuise en maak ons elkeen getrou in die opvoedingstaak wat u in ons toevertrou. En wil u nou dit rustig maak in ons gemoed as u woord oopgaan en daarmee saam die belydenis. Dankie vir daardie kosbare kleinoot wat u in die kerke gegee het. Laat ons met oorgawe luister, die aandag gespits op u groot werke in Christus u Seun. En maak ons opgewonde en dankbaar in die aanhoor en in die uitleef hiervan. Moenie met ons na die gereg gaan, die Vader, want as u ons sonde nou reg wou gade slaan, dan kan geen mens, een enkele stonde, geen oomblik voor u bestaan nie. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar skryf dit genadiglik af om Christus wil, en lei ons deur die gees om van harte teen die sonde te stry. Alles bid ons en smeek ons en dank ons in die naam van u Seun, deur die krag van u Gees. Amen. In Psalm 146 sing ons van die geringheid, die kleinheid van die mens wat kom en gaan en die ewigheid, die grootheid van God. Moet op prinsen nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. Op die mens jou hoop nie bou nie, want as God hulle gees ontbind, keer hulle na die aarde weer, en hulle raadslag stort neer. Dis die Heer wat aarde en hemel die getuies van sy mag, met die see en wat haar wemel voortgebring het deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Ons sing vers 2, 3 en 4 van Psalm 146.
Thank you.
Ons amen lied op die woordbediening is Psalm 16 vers 5. In die woordbediening gaan ons heel besonder stilstaan by die opstanding van Christus en die betekenis daarvan vir ons lewe. En dan sing ons een antwoord daarop, U sal my siel nie oorgee in die dood. Gemeente, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons het bely in Sondag 17 van die Heidelbergse Katechismus. In die verband daarmee lees ons uit Paulus' brief aan die Efesiërs, hoofstuk 2. Die eerste 10 verse. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? So word die vraag gestel in Sondag 17. En daarop volg ons belydenis antwoord. Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubaar waarborg van ons salige opstanding. Geliefde broeders en susters, Paasfees is fees van oorwinning. Ons Here Jesus Christus, die dood, finaal oorwin. Ons bely dit en ons beleef dit, die Here het waarlik opgestaan. Elke Sondag word ons daaraan herinner. In elke preek is dit die kern waaroor het gaan, die lewende Christus. Elke weeksdag leef ons uit die krag van Christus se oorwinning. En toch, broeders en susters, laat Paasfees mens ook met vraagtekens. Het Christus se opstanding krag en betekenis vir die lewe van elke dag? Want oral sien ons dood. Dit is eintlik ontstellend. Daar is soveel mense wat op die paaie sterf, veral met 'n Paasnaweek, so ironies. En kort hoor ons van watervloede en aardbewings, en dan is daar sommer der duisende mense wat op een slag sterf, asof hulle lewe niks werd is nie. En daar is baie hongersnode, en siektes. Is dit nou lewe? Is dit die uitwerking van Paasfees? Dis baie lewensegte vraag hierdie. Ons kry met dood te doen, almal van ons, een of ander tyd, party meer as ander. En dan kom ons met die vraag by Sondag 17. En die wonder is, Sondag 17 is ons almal se belydenis. Ongeag wat werk ons doen, ongeag waar ons leef en onder watter omstandighede, dis die belydenis van die kerk van Jesus Christus. Ons bely dat die Here Jesus waarlik opgestaan het en sy kerk saam met hom. Ons het dit gelees in die Bybel, Efesiërs 2. God het ons saam met Christus opgewek, het ons wakker gemaak. Ons is saam met hom opgewek uit die dood. Ons kry saam met Christus 'n plek om te sit in die hemel. Christus se opstanding skep dus lewe in 'n dooie, ontbindende, verrottende, stinkende wêreld. Daaroor gaan Paasfees. En so mag ons osself vanaand, terwyl 'n mens dikwels met dood gekonfronteer word, onsself onder die seënstel van Christus se opstanding uit die dood. En deur sy opstanding maak Christus ons regverdig, hy maak ons heilig, en hy maak ons heerlik. Nou dit is drie baie swaar gelaaide begrippe. Hy maak ons regverdig, dit beteken hy stel ons regverdig voor God. Hy maak ons heilig, dit sê hy wek ons tot 'n nuwe lewe op. En hy maak ons heerlik. Christus sal ons ongetwyfeld salig laat opstaan. Ons belydenis is so kragtig in Sondag 17. En nou mag ons daar die krag daarvan saam gaan luister. Daarvan geniet. Gemeente, Christus se kruisdood en sy opstanding uit die dood vorm saam die keerpunt in wêreldgeskiedenis. As daar ooit 'n gebeure is in die hele wêreldgeskiedenis wat alles handomkeer verander het, dan is dit. Die kruisiging en die dood van die Here Jesus Christus, dit was die dieptepunt van sy ellende gewees. Ons het die afgelope weke met die behandeling van die katekisme so stuk daarby stilgestaan en bemerk hoe die pad afdraande en afdraande loop, vanaf die ontvangnis en geboorte tot in die hel verneder. Daar in die kruis neem Christus die plek van sondaars in. Met sy kostbare lewe betaal hy vir skuld vir ons. Ons wat dood was vanweë ons oortreding en sondes, skryf Paulus vir die Efesiërs. Dood onder die toorn van God, verlate van God se guns en genade. Ons was dood, skryf Paulus. Ons is nie meer nie. Christus het dood weggevat. Hy het die straf op die sonde gedra en verdra vir lang tyd. Hy het dit weggedra. Dit het hy heel besonder in die kruis gedoen. Aan die kruis buig Christus voor die reg van die Vader. Hy voldoen aan die regverdige eise van God se wet. En so het hy geregtigheid verdien. Geregtigheid, dit is God se reg, broeders en susters. Deur sonde doen ons onreg, ons doen verkeerd. En as gevolg van verkeerd doen, staan ons skuldig voor die Here. Nou Christus vat dit weg. Hy herstel hierdie vertroebelde verhouding tussen ons en God. Volkome. Hy sê aan die kruis, dit is volbring. Vader, aan u eis tot regspraak is voldoen. Daardie verskriklike sonde, die las van die mensdom, dis is vereffen. Die rekening van skuldige mense is betaal. Dis terme wat ons ken. Ons ken skuld. En ons weet wat skuld aan mense doen. Skuld dryf mense tot raserny. God sê, in Christus maak ek het toe. En dan gaan Christus die dood in. Die dood in. Let wel, hy het nie maar net gesterf nie. Hy het die lewe aktief afgelê. Hy maak nie net reg wat verkeerd is nie. Hy doen meer, hy ondergaan die straf op ons skuld. Hy sterf. Hy word begrawe. om van ons graf een vrugbare akker te maak. U onthou hoe die pad geloop het tot by Sondag 16. Maar daar in die graf mag hy nie bly nie. Christus moet deur die dood in die graf heen breek. Hy moet aan die kant uitkom. Soos wat hy die lewe afgelê het, moet hy dit ook weer opneem. Die kruis alleen, die dood alleen, die graf alleen is nie genoeg nie. Dit sou vreeslik wees as ons katechismus by Sondag 16 gestop het en dit sou nie aangegaan het nie. Christus moet leef. Hy moet die reg wat hy verdien het uitdeel. Dooie mens kan nie geskenke uitdeel nie. Christus moet opstaan. Die gebeure op Paasfees is baie noodsaaklik. En dit is 'n magtige wonderwerk. Op die derde dag wek die Vader die Seun op. Dit is 'n aangrypende gebeure, nie net vir die mense wat so direk by die Here Jesus Christus se lewe op aarde betrokke was nie. Dis ingrypend ook vir ons. Jy lees so baie opgesluit. Op Paassondag sit die Vader as het ware sy handtekening onder die volkome werk van sy Seun Jesus Christus. Hy aanvaar die offer van sy Seun. Hy verklaar openlik en sigbaar die onreg van die mens is weggedoen. Die opwekking van Christus uit die graf is 'n tasbare bewys van volkome versoening. Dis wat die Vader doen. En die Seun wys dat hy oorwinnaar is. Want, let op broeders en susters, Christus is nie net opgewek nie, hy is nie net wakker gemaak uit die dood nie, hy het ook opgestaan. Die dood het oor hom nie mag nie. Vanaf Adam tot by Christus het dood geseëvier. Die dood in die graf kon Christus nie vashou nie. Onvoorstelbaar. Dood wat alles en almal gelyk maak, kon Christus nie vashou nie. Hy staan op. Ons Here is koning. En op Paassondag deel hy geskenke uit. Die reg wat hy verdien het. Hier in die kerk deel hy sy skatte uit. Handevol. Om die taal van die belydenis te gebruik, hier maak hy vir ons die geregtigheid deelagtig. En hy doen dit, broeders en susters, deur die woord te laat bedien. Preke is geskenke wat ons mag oopmaak. En dan sien ons hierdie skatte van genade wat na ons toe kom. Deur preke werk die gees van Christus die geloof in ons harte. Mens raak aangespreek en jy raak opgewonde en jy sê, dit is ook vir my. Seuns en dogters, ons hou daarvan om geskenke te kry. Hierdie is die grootste geskenke wat God uitdeel. Dat ons mag deel hê aan sy genade. En dan gee Christus ook nog sigbare geskenke, doop en nagmaal. Hy versterk die geloof in ons. Ons is een met hom. Ons baat by sy offer. Dit wat baie jare gelede gebeur het, en ons was nie by nie, het geld vir ons, word vir jou gesê. Deur geloof deel ons hieraan, deur geloof alleen. Ja, dit word ook onderstreep in die belydenis. As daar nie geloof is nie, is daar nie nuwe lewe nie. Dan bly jy in onreg voor God, dan lê jy in die dood. Daar is nie 'n algemene versoening vir die mensdom nie. Daar is nie iets soos 'n algemene genade nie. Christus sterf genoeg vir die hele wêreld. Om te dink, sy betaling is so heerlik en so omvattend, dit is genoeg vir almal. Sy opstanding is kragtig genoeg om miljarde mense wat in die sonde lê daaruit op te wek. Maar die versoening geld slegs vir hulle wat glo. Deur geloof kan jy sê, ek is voor God, wat Christus voor God is. Ons is sy liggaam, hy is die hoof. Wat vir hom geld, geld vir ons. Ons oorleef nie maar net in hierdie stikkende wêreld nie, maar ons lewe, nou al, een gemeenskap met God. Christus het vir ons die geregtigheid verdien. Hy maak ons regverdig. En kyk nou na die volgende skat wat hy uitdeel. Die tweede seëning. Hy maak ons nie net reg voor God nie, hy wek ons ook tot 'n nuwe lewe op. Hy maak ons heilig. Paulus skryf vir die Efesiërs: Julle was dood as gevolg van julle misdade en sondes. En as mens dit so in die Bybel lees, dan kan mens maklik dink dit was vir die Efesiërs. Hulle was heidene. Hulle het 'n ou lewe gehad. Hulle het tot bekering gekom as gevolg van sendingwerk van Paulus onder andere. Maar ons is anders. Meeste van ons is in Christelike gesinne gebore. Ons ken dit nie so nie. Ons het nie almal 'n ou lewe soos wat die Efesiërs gehad het nie. En toch, dit is nie so eenvoudig nie, broeders en susters, want in vers 3 beduie Paulus, ons het ook so geleef, en dan sluit hy homself daarby in, hy is deel van die ons, ook ons vandag, in Adam, almal verdorwe onder die sonde, van nature lê ons almal in die geestelike dood, ons is almal van God vervreemd, en op die oog af, as jy my so kyk, dan sien die mense dit nie onmiddellik so raak nie. Mense beleef oënskynlik heel wat voorspoed. Ons is gesond, en ons gaan skool, en ons is gelukkig. Maar, broeders en susters, hoeveel dooie mense loop nie op die aarde rond nie? Mense wie se lewe onttrek is aan die gemeenskap met God. En in daardie dooie lewe is die mens self die koning, die baas. Hy doen wat hy wil en wat hom behaag. En hy word deur die duiwel aangepraat om van God en sy gebod te vergeet. Maar dis mos nie 'n lewe nie. Omdat dit buite die lewende gemeenskap met God is, is dit in sy kern, in sy wese dood. Nou, daarin lê ons van nature. Ons kan nie self daaruit opstaan nie. Hoe kan 'n dooie mens skielik opstaan? En Christus wek ons daaruit op, soos wat die Vader hom opgewek het. Hy ruk ons uit die mag van hierdie dooie, verstikkende wêreld. Saam met Christus het ons nuwe lewe, wedergeboorte, geestelike geboorte. En Paasfees leer ons dit. Die mag van sonde is gebreek. Die angel van dood, die sonde, het nie meer heerskappy oor ons nie. Ons staan onder die heerskappy van ons aanvoerder Jesus Christus. Moet dus nooit sê, ek is so gemaak en so laat staan nie. Jy is vernuwe. Jy is niet gemaak. Jy is nie so laat staan nie. Christus regeer oor jou. Hy wys die pad van die lewe aan en ons volg hom. Nou, mens moet dit kan sien, broeders en susters. Een mens kan baie duidelik die verskil sien tussen lewe en dood. Dis eintlik angswekkend om 'n dooie mens te sien. Dis onnatuurlik, dit moet nie so wees nie. En so kan mens ook die verskil sien tussen 'n dooie lewe en 'n nuwe lewe. Dit moet aan ons te sien wees dat ons as Christus beleiers lewe in hierdie wêreld. Nuwe mense het 'n ander beginsel. Jy het 'n dryfveer. Jy dink en jy doen en jy praat anders as dooie wêreldbewoners. Jy word nie maar net deur jou begeertes oorheers nie, so skryf Paulus. Jy doen nie maar net wat vir jou lekker is nie. Jy laat jou nie deur jou luste lei nie. Onmoontlik, as jy onder aanvoering staan van Jesus Christus, die lewende. 'N lewende kind van God, leef soos 'n kind van God. Hy het die Here lief, en hy wys dit. En dit is baie duidelik die werk van een dag nie. Dit is 'n langsame en 'n moeisame proses. En daarom bely ons terecht, deur die kracht van Christus word ons opgewek tot 'n nuwe lewe. Word, broeders en susters, nie, is nie. Dis nie so dat jy opgewek is en nou is jy op en wakker en nou is alles reg nie. Die ou mens is nog lank nie afgesterf nie. Mens val dikwels terug in ons sondige lewe. Soms onwetend, jy kom het nie eens agter nie. Ander kere met voorbedagte rade begeef jy jouself weer in die dodelike aantrekkingskrag van die sonde in. Jy weet, 'n ding is verkeerd. En jy waarlik doen jy dit. Teen jou beter wete in. Ons moet nie die suigkrag van dood onderskat nie. Ons moet heeltyd teen jou doodsvyande, jou eie sondige ek, die versoekende wêreld waarvan ons deel is, die magte van die duiwel, moet ons weerstand bied. Party dae is die stryd uitmergelend. Is taai. Jy word moeg. Maar ons het 'n belydenis. Ons het 'n Christus in wie ons geloof bely. Hy regeer. Hy het opgestaan uit die dood. En hy het ons saam met hom opgewek. En hy maak ons saam met hom wakker. En as ons weer in die slaap wil raak van sonde dood, dan skud hy ons weer wakker. In geloof volg ons. Ons leef die ware lewe. Ons bemoedig mekaar. Broeders, ouderlinge, uit daardie krag doen ons ons huis besoek en ons roep die lidmate op. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. En nou, broeders en susters, daar is 'n derde seëning wat ons bely. Wat voortspruit uit Christus se opstanding. Heerlikmaking. Christus het opgestaan. Dit staan vas. Net so vas en seker sal ons wat die lewende Christus bely ook salig opstaan. Christus se opstanding is 'n waarborg daarvan. 'N betroubare waarborg, broeders en susters, anders as vele waarborge wat ons kry wat nie meer werd is as die papier waarop het geskrywe is nie. Maar die waarborg moet jy glo, onvoorwaardelik, sonder 'n ja maar. Maar nou is ons terug by die vraag waarmee ons begin het. Kyk om jou, en wat sien jy? Jy sien oral mense sterf. Groot mense, kindertjies, dikwels erg sinloos. Geen mens het ooit uit die dood opgestaan en bly leef op hierdie aarde nie. Dus, ons sien niks van God se beloftes nie. Daar is nie 'n tasbare bewys dat dit wat God beloof in sy woord werklik is nie. Dit moet alles geglo word. En dit moet vir ons genoeg wees. Die dag van wederkoms kom. Grafte sal oopgaan. Dit moet 'n groot gebeure wees, broeders en susters. Die dag van die wederkoms, wat al daardie grafte oopgaan. En die gelowiges wat in Christus gesterf het, salig gaan opstaan. Onvoorstelbaar. Sy opstanding op Paassondag was die begin. Dit was 'n koninklike begin. Dit was kragtig en vol majesteit. Die gebeure op Paassondag, dit vertel van orde en heerlikheid. Grafdoeke netjies opgerol in die graf. Maar dit was die begin. Die hoogtepunt van verheerliking moet kom. En dit kom as die bruid uit die graf opgewek word en saam met die bruidegom gaan feesvier. Na die wederkoms gaan hoof en liggaam saam wees. Hulle gaan saam woon in gemeenskap met God. Broeders en susters, dit moet geglo word. En daardie geloof in Christus se opstanding, die eenwording met hom, dit moet maak dat ons vandag met vertroue leef. Ons het brood nodig, want dit moet vir ons rigting gee in hierdie ou wêreld. Ons moet voortdurend in geloof verder kyk en boontoe kyk om suiwer koers te bou. Daar is ons Here, ons betroubare waarborg. Wat hy hier begin het, sit hy voort en hy maak het klaar. Dit bemoedige mens, as jy dag in dag uit deur die ou mens aangeval word, mens kan by tye baie moedeloos raak met jouself in jou stryd in die sonde. En dan moet jy vashou aan Christus wat lewe. Christus se oorwinning oor die dood moet jou laat voortbeer en deurdruk en jou laat afsien van moedeloosheid en hopeloosheid. Hierdie wete moet ons mekaar mee bemoedig in tye van siekte en agteruitgang en ouderdom. Soos wat die jare aanstap, word die mens baie, baie goed daarvan bewus dat die lewe van die mens een stadige sterwe is. Almal word grys. Die kragte neem af. Maar dan het die mens een geloos vooruitsig. Ons het een panorama. Een nieuwe lewe sal opgewek word. Een nieuwe krag. Gelykvormig aan die verheerlikte lichaam van Jesus Christus. Die opstanding van ons Here Jesus Christus bied ten diepste troos en insig by die graf. Dood maak 'n onsiglik ontsaglike merk in ons lewe, ook in die lewe van God se kind. Met reg treur 'n mens as iemand sterf. Dood is die laaste spoor van straf op sonde. Paulus noem dit 'n laaste vyand wat oorwin moet word. 'N vyand, broeders en susters. Dood moenie mooi gepraat word nie. Maar ons is nie ontroosbaar nie. Want daar in die graf vind 'n wonder plaas. Christus het geen verderwing in die graf gesien nie. Psalm 16. Om sy ontwil mag ons uitsien na 'n verheerlikte, nuwe liggaam. En so mag ons met hierdie kosbare kleinoot in ons belydenis werk. Die drievoudige seën van Christus se opstanding, 'n kragtige belydenis, 'n heerlike werklikheid in ons stikkende bestaan. Vir die goddelose mense is dit 'n nuttelose belydenis, 'n bron van ergernis vir hulle wat Christus nie glo nie. Hulle lag vir ons. Maar vir ons wat uit genade in hom mag glo, is dit die groot bron van vreugde. Paasfees is fees van lewe. Ons Here en ons Koning leef. Ons, saam met hom, nou, hier, in beginsel. Eendag, ten volle. Amen. Vader, ons is dankbaar dat ons die lewe van U mag ontvang. U het geskep, U het herskep in Christus. Dis ewig vas by U. Om ons is bande en strikke van die dood, en angste van die hel het ons omgewe. Vol droefheid roep ons van tyd tot tyd uit. Daar is soveel hartseer en droefheid in ons lewe. Maar U het ons van die bande van die dood bevry. U plaas ons voete op nuwe grond. U maak ons sterk in Jesus Christus. U laat ons glo aan dit wat ons nie sien nie. En daarvoor dank ons U met ons hele hart. Ons bid, Here, dat ons sal lewe, voluit lewe, in hierdie wêreld waar ons soveel dood sien. Gee ons moed en lus en ywer om elke dag weer die kop op te tel en aan te gaan. Sien ons in genade aan en alles wat ons hierdie week mag doen, bewaar ons in U guns om Christus Jesus wil. Amen. 'N lewende gelowige is 'n singende, 'n lovende gelowige. Psalm 150, loof God, dit is sy bevel met die helder simbolspel. Loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal. Loof die Heer en gee hom ere. Ons mag dit nou doen met die sing van Psalm 150, al drie verse. Ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.